Të nderuar, përshëndetje. Jeni me Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minutat e ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Autoritetet kosovare thonë se mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk ndikon në zvaritjen e liberalizimit të vizave. Për bisedimet e reja me Serbinë duhet një unitet ndërpartijak dhe koalicioni gjerë qeverisës, thotë i ftuari këtij edicioni kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ndërsimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore nuk e ndihmoi ekonominë, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Maqedonia renditet ndër 5 vendet me ekonomitë më të këqija në botë. Mitt Romney zgjedh kongresistin Paul Ryan si kandidat republikan për nën president. Për këto dhe materiale tjera do të informoheni në vazhdim, por së pari ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan Mitt Romney ka zgjedhur kongresmenin Paul Ryan si kandidat për nën president të Shteteve të Bashkuara. Kampi i fushatës së Romneyt bëri këtë njoftim sot duke konfirmuar raportet e medjave të cilat thonin se ai ka zgjedhur liçvendësin nga Wisconsini dhe kryesuesin e komitetit për buxhet të dhomës së përfaqësuesve. Njoftimi u bë derisa ish-guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney pritet të fillojë një turne katërditor me autobus përmes shteteve kryesore si Virginia, Carolina Veriore, Florida dhe Ohio. Romney dhe Ryan pritet të përballen me presidentin amerikan Barack Obama dhe nën presidentin Joe Biden në zgjedhjet e nëntorit. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia janë duke shqyrtuar vendosjen në zonës së ndalim fluturimit dhe masat të tjera për t'i ndihmuar forcat kryengritse në Sirinë e shkatruar nga lufta. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, duke folur pas takimit me ministrin e jashtëm turk Ahmet Davutoglu në Istanbul, tha se Ankara dhe Washingtoni duan të zgjerojnë planifikimin operacional për të ndihmuar kryengritësit që luftojnë për ta rrëzuar presidentin Bashar al-Assad.
What the minister and I agreed to today.
Ajo për të cilën ministri dhe unë ram dakord ishte një planifikim intensiv racional. Ne edhe deri më tash kemi pasur një koordinim të ngushtë mbi këtë konflikt, por tash kemi nevojë për të marrë me detajet reale të planifikimit operativ, i cili duhet të shkojë nëpërmjet të dy qeverive tona, tha Clinton. Ajo tha se të dy vendet ndajnë të njëjtin qëllim strategjik për shpejtimin e fundit të dhunës dhe fundin e regjimit të Asadit. Raportet nga Libia thonë se personat armatosur kanë vrarë një general të ushtrisë në qytetin lindor të Bengazit. Nuk dihet identiteti i sulmuesve dhe as motivet që qëndrojnë pas vrasjes. Vrasja e generalit vjen në kohën kur në qytetin lindor të Libisë ka incidente të kohëpasqyshme për shkak se disa grupe politike friksohen nga dominimi i kryeqytetit Tripoli, si dhe ai pjesës perëndimore. Presidenti Rus Vladimir Putin përsëriti premtimet për të pajisur forcën ajrore të vendit me avion luftarak të rinj. Duke folur në një ceremoni që shënonte 100 vjetorin e forcave ajrore ruse, Putin tha se ushtria do të ketë rreth 600 avion të rinj dhe 1000 helikopter luftarak deri në vitin 2020. Një që vjetë të forcës ajrore ushtarake të Rusisë janë një moment historik në historinë armatës dhe të marinës ruse, ka thënë ndër të tjera Putin. Një organizatë suedeze që ka hedhur në muajin e kaluar qindra arinj lodra në Bielorusi, të cilët bartnin slogane demokratike, tha se tre nga antarët e saj janë thirrur për t'u paraqitur para shërbimeve sekrete të KGB-s në Bielorusi. Një deklaratë në webfaqen e KGB-s tha se tre persona duhet të paraqiten brenda 10 ditësh për t'u marrë në pyetje ose do të përballen me dënim deri në 2 vjet punë të detyrueshme ose 6 muaj burg. Aksioni gjatë të cilit aktivistët suedez ilegalisht kishin hyrë me aeroplan në Bielorusi ka shkaktuar incident diplomatik me Stockholmin. Në javën e kaluar, Bielorusia dëboi ambasadorin e Suedisë për shkak se siç thuhet, po mbështeste aq shumë të drejtat e njerëzit. Presidenti amerikan Barack Obama përgëzoi femrat atlete nga vendet muslimane të cilat bën debutimin e tyre në Olimpiadën e Londrës. Ai bëri këto komente në një darg që shtroi në shtëpinë e bardhë për të festuar muajin e shenjtë islamik të Ramazanit. Kjo duhet duart rokitur, tha presidenti derisa audienca edhe nisi duart rokitjen. Arabia Saudite, Katari, Brunei dërguan për herë të parë në këtë vit edhe atlete femra në lojrat olimpike. Policia shqiptare ka njoftuar se e ka konfiskuar 1 ton kanabis që ishte dedikuar për në Itali, por trafikuesit ja kanë dalë të ikin, raporton agjencia e lajmeve France Press. Droga thuhet se është gjetur të premte në mbrëmje në një gjitë të vogël të gadishullit të Karaburunit. Sipas raporteve të policisë ndërkombëtare, Shqipëria konsiderohet si një zonë rëndësishme tranzite e Ballkanit për narkotik, si dhe furnizuesi kryesor me marihuan i Evropës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po i përmbush me kohë të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave, kanë deklaruar sot në një konferencë të përbashkët për media ministrja e integrimeve evropiane Vlora Çitaku dhe ministri punëve të brendshme Bajram Recepi. Ata u shprehën të bindur se mosnjohja e Kosovës nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk do të ndikojë në zvaritjen e procesit të liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadi Ngashi.
Qeveria e Kosovës pret që Bashkimi Evropian të mos e trajtojë çështjen e liberalizimit të vizave për shtetasit e Republikës së Kosovës si çështje politike, por si teknike. Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku dhe ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi gjatë një konference të përbashkët për media thanë se Kosova do t'i përmbush me kohë të gjitha obligimet që dalin nga kriteret e përcaktuara nga Brukseli në këtë proces dhe pret që më pas nga viti 2013 e tutje Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian të merr vendim pozitiv për liberalizimin e vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Ministrja Vlora Çitaku tha se kriteret që janë përcaktuar Kosovës numerikisht i tejkalojnë kriteret e përcaktuara për vende tjera, por ky fakt sipas saj nuk paraqet problem. Gjithashtu edhe aspekti politik i mosnjohjes së Kosovës nga pesë vende anëtare të BE-s sipas Çitakut nuk pritet të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave, sado që në fund vendimi do të merret në nivelet politike.
Pra procesi i liberalizimit të vizave nuk pres që do të ketë pengesa politike për shkak të mosnjohjes nga pesë vendet e Bashkimit Evropian. Normalisht ky proces në fund fare varet nga disponimi politik. Përmbushja e kritereve është një gjë, por vendimi mirret në nivel politik.
Ndërsa është shprehur optimiste për liberalizimin në vizave pa parakushte politike, ministra e integrimeve evropiane Vlora Çitaku tha se më sfiduese për Kosovën do të jetë çështja nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit për shkak të procedurave që parashihen me atras.
Marrëveshja e stabilizim asociimit, e cila eventualisht dhe unë besoj shpejt do të nënshkruhet mes Kosovës dhe Komisionit Evropian, duhet të ratifikohet në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe normalisht që ky do të jetë një proces sfidues.
Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka prezantuar një pasqyrë të rezultateve që sipas tij janë rritur dukshëm në kuadër të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Recepi tha se organet e rendit po luftojnë me sukses dukurit kriminale si trafiqet me njerëz, kontrabandën me mallra e narkotikës, si dhe kanë shkatëruar rrjetet të krimit të organizuar. Sa i përket menaxhimit të integruar të kufirit si një prej parakushteve për liberalizim, Recepi tha se përveç pjesës me Serbinë, Kosova tashmë ka marrëveshje me vende tjera fqinje të cilat po zbatohen apo pritet të zbatohen në të ardhmen e afërt.
Nga ona jonë, na e kemi nënshkruar, ne kemi nënshkruar në emër të qeverisë së Kosovës dhe në atë rast na nuk do të bartim pasoja. Problemi është nga ona e Serbisë dhe në këtë rast edhe me zyrtarët më të lartë të Komisionit Evropian janë të vetëdijshëm, dhe ajo nuk mund të jetë pengesë për liberalizim të vizave nëse faji është e fqiu verior.
Sikurse edhe në paraqitjet e mëparshme, edhe me këtë rast, ministri i Brendshëm Recepi u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve të Kosovës që mendojnë që përmes liberalizimit të vizave mund të përfitojnë nga kërkesa për azil në vendet e BE-s, që të mos bien prej mashtrimeve sepse liberalizimi nuk mund të shfrytëzohet për strehim apo punësim në vende tjera.
Nuk ka shans të përfitohet azil politik dhe ekonomik, prandaj sado që duket e dhimbshme, tent kujdesshëm të mos bien prej e grupeve të caktuara. Agencione të caktuara që na kote fundit edhe kemi bërë një arrestim të një rjetë të kogjat të gjërë të trafikimi.
Në qershor të këti viti, Brukseli i dorëzoi Kosovës një udhërfyes për liberalizimin e vizave i prezentuar si një listë gjithëpërfshirëse reformash të cilat kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, reintegrimin dhe ripranimin, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe migrimin, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe të drejtat themelore të njeriut. Pas plotësimit të këtyre kriterave, Kosova do shpreson më pas në nisjen e dialogut me Brukselin deri në marrjen përfundimtare të vendimit që edhe shtetasit e Kosovës të udhtojnë pa vizë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nëse Serbia kërkon autonomi për serbët në veri, duhet të përgatitet për autonominë shqiptarëve në Serbi, thot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se bisedimet me Serbinë kanë qenë pothuajse gjithnjë politike, ndërsa para se të rinisin ato, duhet arritur një unitet i tërë faktorit politik shqiptar. Korrespondenti ynë Arton Kunushevci fillimisht e pyeti zotin Krasniqi për arsyen e nisjes së këtyre bisedimeve politike me Serbinë.
Çështja e bisedimeve me Serbinë realisht nuk duhet të hiqet. Së fundit Kosova dhe Serbia tani duhet të bisedojnë për çështjet e interesit të përbashkët. Sigurisht nëse Serbia është e gatshme për të biseduar edhe për pozitën e serbëve të Kosovës, ai duhet të jetë e gatshme për të biseduar edhe për pozitën e shqiptarëve në Serbi, dhe se realisht edhe Serbia është ndërtuar në konceptin në shtetet e qytetarëve, edhe Kosova është ndërtuara me konceptin qytetar të shtetit, por edhe vende tjera të rajonit. Ky koncept qytetar duhet të jetë i barazvleshëm për gjitha vendet. Nëse Serbia kërkon që të ketë shmongje Kosova nga koncepti qytetar, atëherë duhet përgatitet që edhe ajo të ketë shmongje nga koncepti qytetar. Edhe ajo nëse kërkon një autonomi, çfarë do për serbët e Kosovës, duhet përgatitet për autonominë shqiptarëve në atë pjesë.
Ku në fakt është dallimi ndërmjet bisedimeve të pagzuara si teknike që u zhvilluan deri më tash dhe atyre që do të mund të nisin në vjeshtë e që po cilësohen si politike?
Mënyra e bisedimeve teknike ka qenë konizuar në rezolutën e asamblesë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara me qëllimin për të ndryshimin e cilësisë të jetës së qytetarëve të Kosovës. Të fundit bisedimet me shkuar në atë kuptimin më të mirë thellshëm fjalës politike, bisedimet me Serbisë së Kosovës, çfarë do që janë bisedime politike. Unë konsideroj se bisedimet mes Kosovës, Serbisë, për statusin politik të Kosovës, janë mbyllur. Dhe tu nuk mund bëhet fjalë. E tash, nëse do të bisedojmë për pozitën e qytetarëve serb të Kosovës, ne konsiderojmë që oferta e jonë që ka vuruar nga një marrëveshje ndërkombëtare, nga bizimi ndërkombëtar që janë zhvilluar në Vjen dhe janë konceptuar në dokumente gjithpafshirës për statusin politik të Kosovës, janë një ofertë më e mirë e mundshme e rajonit që një shtet i jep një komuniteti pakic.
Kush mund të udhëhiqte këto bisedime?
Për mua nuk është e rëndësishme kush do të udhëhiqet, për mua është e rëndësishme që do të thotë edhe atëherë ku kam qenë në pozitë, kam kërkuar që faktori politik shqiptar në raportet e Kosovës me Serbinë të ketë një unitet mendimi dhe veprimi.
Po, a mund të arrijet kjo unitet?
Realisht, kjo unitet për mua është i arreqëm. Ajo që ka për mua është një vretje për politikën, Kosovë është se nuk ka një debat mirë fillt. As mërënda për mërënda një subjekti politike, e lemon me subjekti politike. Mendoj që kjo duhet të ndryshoj, duhet të ketë një debat mas substancial. Edhe vetë partit politike...
është përfolur shumë kote fundit edhe mundësia ndërtimit e një përbërje të re të koalicionit qeverisës. Konkretisht është përmendur një mundësi koalicioni me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sa ka gjasa për një gjë të tillë?
Realisht, unë du me thënë që nuk jam i njohur përveç asaj që është në media. Për mua, realisht, ka qenë e mundshme që koalicioni tjetë në fillim të ti më i fuqishëm se sa që ishte, edhe pse tani mendoj që nuk do të ketë një kushtëdish falë forcimi të koalicionit edhe me Aliancën, por unë mendoj që për çështën e bisedimeve duhet një koalicion më i gjerë. Do të duhet një pajtushmëri ma e madhen mes pozitës e opozitës.
Dhe për fund, tem debatësh në këtë rafsh është edhe mandati që ka presidentja e Kosovës. Nëse për këtë ka një vendim të gjykatës kushtetuese me të cilën zonja Hejaga gëzon mandat 5 vjeqar. Lidha demokratike e Kosovës me gjithatë kërkon dorëheqjen e saj për t'i hapur rrugë, siç thuhet, reformave zgjedhore dhe kushtetuese. Ju si mendoni, zotë Krasniqi?
Shikoni, unë realisht mendimin tim e kam thënë me kohë që marrveshja nuk ka pas shumë bazë kushtetuese, se presidenti zgjedhet për 5 vjet. Dhe mendimi i gjykatës kushtetuese konsideroj që e ka mbrojt të drejtën kushtetuese, ka mbrojt kushtetutën, edhe pse disa çështje ka dalë në teren politik, në teren që nuk ka qenë i gjykatës kushtetuese. Por gjykata kushtetuese s'ka mujtë merë vendim tjetër. përveç atin që e ka marrë. Kjo është njën. Ona tjetër, edhe presidentja në një mënyrë ka qenë pjesë e marrëveshjes kur është bërë mes tri subjekteve politike, dhe natyrisht nëse ekziston vullneti i aktorëve që kanë bërë marrëveshjen, për të respektuar marrëveshjen, vendimi akt gjykimi i gjykatës kushtetuese nuk i pengon në realizimin e saj marrëveshje.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Antarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore nuk i solli përfitime ekonomike të mëdha Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve, por ata vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim mund të ketë efekte pozitive për ekonominë e vendit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Antarësimi i Kosovës në FMN dhe Bankën Botërore përveç tjerash ishte parë si mundësi e mirë për të rritur besimin e investitorëve dhe të komunitetit ndërkombëtar që Kosova është një vend i mirë për të investuar. Pavarësisht kësaj, përfaqësues të bizneseve thonë se që nga antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma financiar ndërkombëtar nuk është parë ndonjë zhvillim i hofshëm ekonomik i Kosovës. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se roli i FMN-s ka qenë stabiliteti financiar dhe ekonomik në përgjithësi, gjë që e kanë ofruar, ndërsa Banka Botërore, cila ka ofruar grante, tani atë ka kthyer në formë të kredis, por që rezultatet e saj duhet pritur.
Duke ofruar kredi, ata tentojnë me i prek ato prioritetet që janë prioritetet të programeve qeveritare, apo ato që burojnë nga përniza fatmesme e shpenzimeve, dhe efektet nuk prejnë me njëherë. Kjo është e meta e këtyre dy institucioneve. Te i pare pra kemë një qëllim, dhe ai qëllim është stabiliteti financiar dhe fiskal. Te i dyta kemë ne qasje që japën kredit, po efektet shihen ma vonë.
Në anën tjetër, antarësimi Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si pas Rukiqit, mund të sjellë risi në Kosovë, pasi që ky mekanizëm ka një rol tjetër nga i FMN-s dhe Bankës Botërore.
Të bëjë projekte që janë me fizibilitet ekonomik, pra që ka përfitime të gjëra publikut, rrugë, infrastrukturë në për zona rurale, infrastrukturë në shëndetësi, në edukim në përgjithësi, gjitha ato që mujnë me shpejtu zhvillimin, janë projekte fizibile, apo janë projekte të pranushme për Bershën.
Prandaj, si pas Rukiqit, puna që duhet bërë autoritetet e Kosovës para antarësimit në Bershë është hartimi prioriteteve të politikave dhe një liste projekteve të pranushme për këtë mekanizëm. Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Pavarësisht faktit se Kosova nuk është antare këtij institucioni, vite më parë misioni Kombeve të Bashkuara ka arritur një marrëveshje me këtë bank për mbështetje financiare dhe UA për Kosovën. Ndërkësh një punë për antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të tregtisë është duke e bërë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Ministra Mimoza Kusari Lila thotë se janë shumë afër finalizimit të vendimit mbi formën e aplikimit në OBT.
Në fillim, domethënë kur bëjmë përgatitje për aplikim, të kemi pak rezistencë, domethënë sa më pak rezistencë nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. Ne po bëjmë përpjekje që të gjejmë formën e duhur të aplikimit, e cila fillimisht do të jetë pranuar për vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.
Autoritetet në Kosovë mendojnë që pas antarësimit në OBT, Kosovës do t'ju hapet një rrugë re e zhvillimit të tregtisë. Aktualisht në organizatën botërore të tregtisë bëjnë pjesë 150 vende të botës, kurse 30 të tjera janë në procese si për të antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Buxheti i ulët për sistemin shëndetësor në Kosovë ka bërë që donacionet të jenë më së të nevojshme. Ndërkohë ende nuk është funksionalizuar komisioni për monitorimin e donacioneve që hyjnë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Për shkak të mos kontrollimit që nga lufta e këtij, autoritetet shëndetësore thonë se është zbehur interesimi për të dhuruar donacione. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë hyrë shumë barna, material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore në formë donacionesh. Nevoja për donacione sipas zyrtarëve shëndetësorë është e domosdoshme, duke e marrë parasysh që buxheti për shëndetësi është mjaft i vogël dhe nuk i mbulon nevojat për pacientët kosovar. Drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi pohon se donacionet do ta zbusin sado pak mungesën e mjeteve që tash për tash ka sistemi shëndetësor.
Buxheti i QKK-s për gjithësitë shëndetësisë të Kosovës është i vogël dhe normalisht që edhe QKK-ja ka nevojë për donacione. Mundem me i thonë që si vjet QKK-ja ka përfituar mjaft nga donacionet, vlente për mene donacione e agencionit AIHA, i cili po e bën renovimin pediatrike urgjente. Pastaj kemi pasur donacion nga Fondacioni for Health Mothers and Babies në një vlerë prej 22.000 euro.
Ndërka që ushtruesi i detyrës sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani ka deklaruar se Ministria në fjalë vazhdimisht ka kontakte me donator në mënyrë që të përfitohet nga ta, sepse si që thot ai, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë nuk u lejon që të mbulohen gjitha gjërat e nevojshme për pacientët.
Ministria e Shëndetësisë të e parapo dhe të shikuar buxhetin që e ka, çdo donacion që i jepet është i mirë se ordhon. Edhe është masë i nevojshëm. Okay, për këtë arsye do të donacionet përveç janë të mirë se ordhon, popullatën tonë janë shumë ndihmëse madhe.
Zoti Shabani shton se sistemi shëndetësor ka nevojë për donacione duke filluar nga barnat e deri tek aparaturat dhe trajnimet e stafit, duke konsideruar se në këtë mënyrë do të ngriten kapacitetet dhe niveli i shërbimeve shëndetësore. Sidoqoftë, ÇKUK-ja në muajin maj të këtij viti kishte formuar një komision që do të monitoronte donacionet që hyjnë brenda këtij institucioni. Donacionet deri para kësaj kohe që nga përfundimi luftës në Kosovë nuk janë regjistruar askund, andaj sipas zotit Gashi me kohë ishte zbehur edhe interesimi për të dhuruar donacione, qofshin ato individuale apo edhe nga organizata të caktuara. Por zoti Gashi pohon se ky komision në krye me Bujar Gjikollin kishte rezultuar suksesshëm vetëm 3 muaj për të shtuar më pas se kreu i këtij komisioni ka dhënë dorëheqje. Sipasoj, ky komision nuk po funksionon.
ÇKUK-ja pat formuar një komision në krye të cilit pat vendos doktor Bujar Gjikolli për identifikimin dhe tubimin e donacioneve për nevojat të ÇKUK-s, po për shko që neve të panjona ai para disa ditë shka dhënë dorëheqje, tani jemi në kërkim të një personi tjetër i cili do të ishte i përshtatshëm.
E doktor Bujar Gjikolli nuk deshi të flasë lidhur me dorëheqjen e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Një raport i publikuar sipas të cilit ekonomia e Maqedonisë ndodhet në mesin e 5 ekonomive më të këqija në botë kanë nxitur polemika mes pozitës dhe opozitës. Derisa partitë opozitare vlerësojnë si real raportin nga qeveria, thonë se me aktivitetet e ndërmarra kanë bërë që të ulet numri i të papunëve. Kronike i Suf Kadriut.
Partitë në pushtet dhe opozitë kanë shprehur qëndrime të kundërta lidhur me njoftimin e një dite më parë se Maqedonia ndodhet në mesin e 5 ekonomive më të këqija në botë. Lidhja socialdemokrate e opozitës thotë se rangimi i prezentuar nga CNN është edhe një tregues për politikën e dështuar të qeverisë për zhvillimin e ekonomisë dhe me këtë uljen e papunësisë, pasi pikërisht kjo sferë është apostrofuar si më e keqe në Maqedoni, ku mbi 30% e popullatës janë të papunë. Zoran Jovanovski nga Lidhje Socialdemokrate thotë se qeveria duhet të ndryshë qasjen e veprimit dhe të mos harxhoj paratë për projekte të dështuara. Papunësia pra mbetet një çështje e pasgjithur e këtij pushtetja dhe 6 vite nga qeverisja. Ajo gjatë kësaj periudhe nuk ka arritur të gjejë përgjigje për dy çështjet më të rëndësishme, për papunësinë dhe varfërinë. Për të ndryshuar situata, qeveria duhet të heqë dorë nga qindra projekte tjera që pretendon se janë të suksesshme dhe të përqendrohet në ato reale që janë papunësia dhe varfëria. Pra gjithçka duhet të përqendrohet në këto dy çështje që të mund të vlerësojmë nëse politika e saj jep rezultate ose jo. Thot Jovanovski duke theksuar nevojën e tërheqjes së investimeve nga të cilat edhe vijnë vendet e reja të punës, por pa anashkaluar me këtë rast investitorët vendas që edhe ka qenë në praktikë viteve të fundit. Edhe Izet Ezekiri, deputet dhe profesor i ekonomisë në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov, thot se raportet e tilla pasqyrojnë gjendjen reale në Maqedoni, e cila sipas tij po përballet me gjendje të rënd ekonomike dhe varfërim gjithnjë më të madh të banorëve të saj.
Maqedonia me vërtet ballafaqohet me probleme të mëdha ekonomike, po të analizohet papunësia mbi 31%, po të analizohet varfëria, çdo i treti banori Republikës së Maqedonisë jeton në varfëri apo në brez të varfërisë, do të thotë mbi 31% janë të varfur, po të analizohet kemi rënje ekonomike, rënje të industrisë, gjithashtu kemi zvoglim edhe të eksportit. Gjitha këto indikator makroekonomik flasin për një gjendje ekonomike jo stabile.
Thot Zekiri duke shtuar gjithashtu se qeveria duhet të merret me problemet reale, pasi gjendja mund të vështërsohet edhe më shumë. Nga ana tjetër, përfaqësues të qeverisë sa thonë se numri i të papunëve po ulet gradualisht si rezultat i masave të ndryshme që po ndërmerr qeveria. Ministri i Punës Spiro Ristovski thotë se një nga projektet e radhës është ai i punësimit të rreth 4000 personave në administratë.
Nije kako vlada, po mnogo se obiduame da gi podobrime.
Ne si qeveri po bëjmë përpjekje maksimale që të përmirësojmë gjendjen dhe të lehtësojmë të gjitha procedurat për kompanitë me qëllim të zhvillimit të biznesit atyre që do të reflektojmë më pas edhe në hapjen e vendeve të reja të punës. Mendoj se këtu edhe do të përqendrohemi, thotë Ristovski duke mohuar ndërkohë informacionet në media të caktuara për gjoja shlyerjen nga evidenca e qendrës së punësimit të mira personave me qëllim të prezantimit të real të gjendjes me papunësi në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Parambylljes sjellim një dim ndërkombëtare. Edhe një sulm të nxarë në Afganistan ka ndodhur të premte mbrëma nga i cili ka mbetur të vrarë tre ushtar amerikan. Vetëm gjatë kësaj jave, persona të veshur me uniformë afgane, por edhe vetë komandant të policisë, i kanë vrarë 7 ushtar amerikan. Kjo ka rritur frikën për fanitjen e besimit në mes të trupave të huaja dhe atyre afgane. Ndjekim mullësi në raportin e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë. Një civil afgani i punësuar në një bazë të NATO-s në Afganistanin Jugor ka qelluar për vdekje tre ushtar amerikan, sulmi i fundit ky tinzar në valën e sulmeve që vetëm brenda kësaj jave i kanë lënë të vdekur 7 ushtar amerikan. NATO tha se sulmi ndodhi në provincën e Helmandit në natën e së premtes. Personi nuk mbante uniform dhe mbetet e paqartë mbajtja e armës nga ana e tij. Daud Ahmeti, zëdhënës i provincës së Helmandit, dha shpjegime për Radio Evropa e Lirë. Incidenti ka ndodhur brenda një baze të komandës qendrore në rrethin e garmësirit rreth orës 8:30 në mbrëmjen e së premtes. Fatkeqësisht tre ushtarë të ISAF-it janë vrarë dhe një nga ata është plagosur. Një delegacion është dërguar për të hetuar rastin dhe më vonë pritën detaje të tjera. Individi që e ka kryer incidentin është arrestuar, ka thënë Ahmedi. Të premtën gjatë ditës, një komandant i policisë afgane dhe disa nga punonjësit e tij i kanë vrarë tre marinca amerikane pasi që i kishin ftuar në drek për të diskutuar disa çështje të sigurisë. Edhe ky sulm ndodhi në provincën e Helmandit. Ndërsa të martën më 7 gusht, dy persona të veshur me uniforma ushtarake afgane qelluan për vdekje një ushtar amerikan në lindje të vendit. Zëdhënësi i misionit të NATO-s në Afganistan, ISAF Günter Kass, tha se incidentet janë të izoluara.
And let me clearly say that those incidents do not
Më lejoni ta qartësoj se këto incidente nuk reflektojnë situatën e përgjithshme në Afganistan, ku pothuajse 500.000 ushtarë dhe policë punojnë krah për krah me njëri tjetrin duke rritur besimin, duke rritur bashkëpunimin me qëllim që të luftojnë së bashku për një të ardhmë më të mirë të këtij vendi dhe për të bërë presion ndaj kryengritjes së Kac. Rastet e policëve dhe ushtarëve afgan që u kanë kthyer armët kolegëve të tyre për ndihmor, megjithatë kanë shënuar rritje, që nga muaji janar janë regjistruar 26 raste të tilla, në të cilat janë vrarë 34 njerëz. Në vitin e kaluar ka ndodhur 21 sulme me 35 viktima. Për disa nga këto vrasje, përgjegjësinë kanë marrë talibanët, të cilët thonë se janë infiltruar në forcat afgane të sigurisë. Por ISAF-i për shumë nga sulmet thotë se janë kryer si pasojë e stresit, konflikteve personale dhe dallimeve kulturore. Këto sulme kanë venitur besimin në mes të forcave të huaja dhe atyre afgane, derisa NATO përgatitet të dorëzojë sigurinë tek forcat afgane në vitin 2014. Kohë kjo kur edhe pritet që 130.000 ushtarë të huaj të tërhiqen nga Afganistani. Para në fund kujtojmë disa nga titujt kryesor. Autoritetet kosovare thonë se mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk ndikon në zvaritjen e liberalizimit. Për bisedimet e reja me Serbinë duhet një unitet ndërpartijak dhe koalicioni gjerë qeverisës, thot kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi. Mitt Romney zgjedh kongresistin Paul Ryan si kandidat republikan për nën president. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Më gjithsesh, materialet e dëgjuara në këtë edicion dhe lajmet e fundit nga Kosova e Bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani dhe Unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru të qofshim.